Tagad ir grūti tā pateikt, jo tie skaitļi ir svētku dēļ un brīvdienu dēļ lēkā gan testēto cilvēku skaits, gan diagnosticēto gadījumu skaits, gan tamlīdzīgi. Bet atkal atgriežoties pie tās modelētās situācijas un pie pieredzes, ko mēs redzam citās valstīs, un ņemot vērā mūsu valstu vakcīnas un veco cilvēku vakcinācijas pārklājumu, man diemžēl jāsaka, ka mums neizdosies, man liekas, pilnībā izvairīties no stingrākiem vēl ierobežojumiem. Es nezinu, vai tas varētu būt lockdowns, bet es saku, nu, sagaidot to situāciju, kad atkal slimnīcas varētu būt pilnas, es bažījos, vai tas neprasīs vēl stingrāks ierobežojums tomēr.